Akka Mooltaan oduu har'a kan isinidabarsaa jiru Fatiya Aadam. Magaalaa Suusidii Matroo keessatti namni lama dabalataan du'uun himame. Waliigalatti namni du'e jaha gahee jira. Duuti tokko magaalaa Dakooraa Kaawunii keessaayi. Kunniin immoo Woodbury Kaawunii keessaayi. Guyyaa kibxataa kutaan Aayiwaa akka gabaasetti gaafa dhukkubni kun jalqaba irraa qabee duuti ammarra baay'ataa dhufte. Sababa koronaa vaayirasii irraa kan ka'e guyyaa har'aa keessatti namni 19 du'uun himame. Magaalaa Woodbury Kaawunii keessa namni haroon koronaa vaayirasiin qabame 63 yoo ta'u namni 9 Dakooraa Kaawunii keessaayi. Oduu himtoonni magaalaa Suusidii akka gabaasanitti namni 4 kaampanii paakiin pilaantii keessa dalaguudha. Warri mana fayyaa Dakooraa Kaawunii du'a kaluu kanatti himuu didan. Islaamik seentar kan Suulaand keessatti argamu namni umriin isaa 56 Hussein Jeer kan Siiboord Tiraamp keessa hojjetu guyyaa jum'aa du'uu isaa himan. Innis nama East Africa BL Tiraa irraa yoo ta'u 7 dhukkubsatee turuu isaas himan. Innis guyyaa 4-5 mana ture. Guyyaa 2 osoo hin du'in dura immoo mana fayyaa Marsii waan kan Suusidii keessatti argamu keessa ture. Achittis du'e. Kaampanii Siiboord Tiraamp akka odeeffata himanitti hojjetaa isaa du'uudhaaf baay'ee nuti dhagahamee jedhan. Akkasumas kaampaniichi sababa du'uinsa kanaaf mana fayyaa Dakooraa Kaawunii wajjin hojjetaa jirraa jedhan. Manni fayyaa Aayiwaa Dipaartmaan akka himetti hojjetoonni Taayisan Fuud Poork keessa namni 1,400 dhukkuba koronaa vaayiras kanaan qabamuun isaa himan. Irra guddaan koronaa vaayiras qabaman kan Taayisan Pilaant Peerii Seentar Aayiwaa keessa jirudha. Kaampaniin kunniinis kan ammoo Waararloofii fi Kolombas keessa jiranidha. Haa ta'u malee manni fayyaa naannichaa namni hagam akka qabame himutti hin jiran waa'ee namoota Suusidii fi Dakooraa Kaawunii keessa hojjetanirra. 7 tartii agahametti hojjetoonni Taayisan kan Dakooraa keessa jiran gara hojjetoota 700 oltu qabamuu himan. Kaampaniin Taayisan guyyaa kibxata banuu yaadee ture. Erga guyyaa 4 qulqullinnaaf cufeen booda garuu ammas kaampanichi banuu achisiisanii jiru. Abbaan seeraa Jeneraal Tom Miller warshaadhaan foonii gatiin isaa irratti qorannaa akka godhamu US Department Justice amansiisuuf kutaawwan Ameerikaa 10 waliin marii irra jiran. Warra abbaa seeraa kunis hir'ina foonii baay'ee yaachise. Kaampaniidhaan gurguddaan kun 4 hundinuu harka 80 akka biyyaatitti kontirool kan godhanidha. Gatiin foonii maarketii keessatti jiru baay'ee ol ka'ee jira. Garuu gatiin horiidhanii gadi bu'ee jira. Galatoo mana dhaggeeffachuu keessaniif.